Քրիստոֆին հանդիպելը մեծ օգնություն եղավ նրա համար. Այն երիտասարդական եռանդը, բարեկամական և միամիտ այն հետաքրքրությունը, որ ցուցաբերում էր նրա նկատմամբ այդ հարևանը, նրա երբեմն անհամեստ հարցերը, աբահոր վրա բարերար ազդեցություն էին թողնում. Քրիստոֆը նրան ստիպում էր մտնել կենդանի մարդկանց շրջանը. Օբերը, էլեկտրամոնտյորը. Մի անգամ աբահորը հանդիպեց Քրիստոֆի սենյակում. Քահանային տեսնելով, նա վեր թռավ. Նրա համար շատ դժվար էր խորշանքը թաքցնել. Մինչև անգամ այդ զգացումը հաղթահարելուց հետո էլ, նա իրեն անհարմար էր զգում. Տարօրինակ կերպով նեղվում էր շրջազգեստ հակած այդ անհասկանալի մարդու ներկայությամբ. Այնուամենայնիվ, մարդկանց հետ շփվելու բնազդը և կրթված անձնավորությունների հետ խոսակցելու հաճույքը գերակշռեցին կղերականության հանդեպ ունեցած հակակրանքին. Նա զարմացել էր, տեսնելով այն սիրալիրությունը, որ գոյություն ուներ պարոն Վատլեի և աբահայր Կորնելի միջև. Առավելևս զարմանալի էր այն պատճառով, որ քահանան դեմոկրատ էր, իսկ հեղափոխականը արիստոկրատ, մի բան, որ տակնու վրա էր անում նրա սովորական հասկացողությունները. Իզուր էր փնտրում, թե սոցիալական որ կարգում կարող է դասել նրանց, որովհետև մարդկանց հասկանալու համար պետք է նրանց դասակարգեր. Հեշտ բան չէր հարմար սյունակ ճարել այդ խաղաղ ու ազատախոհ քահանային տեղ գտնելու համար. Մի քահանա, որ կարդացել էր Անատոլ Ֆրանսին և Ռնանին, և այդ մասի խոսում էր հանգիստ, դիպուկ և արդարամիտ. Գիտության խնդրում աբահայր Կորնելը մի կանոն ուներ. թույլ տալ, որ իրեն ավելի շուտ առաջնորդեն գիտունները, քան թե իշխանություն ունեցողները. Նա հարգում էր իշխանությունը, բայց նրա համար գիտությունը ավելի բարձր աստիճանի վրա էր գտնվում, քան զի մարմինը, ոգին, գթությունը, աստվածային սանդուղքի, Հակոբի սանդուղքի երեք հիմնական աստիճաններն են. Պարզամիտ Օբերը շատ հեռու էր հայացքների նման սիստեմը հասկանալուց, անգամ ենթադրելուց. Աբահայր Կորնելը հեզությամբ ասում էր Քրիստոֆին, թե Օբերն իրեն հիշեցնում էր իր տեսած ֆրանսիացի գյուղացիներին. Նա մի անգամ ներկա էր եղել մի շատ բնորոշ տեսարանի. Մի մանկահասակ անգլուհի գյուղացիներին հարցնելիս է լինում ճանապարհը. Նա խոսում էր անգլերեն. Գյուղացիները լսում էին լրջորեն, առանց հասկանալու. Հետո գյուղացիները սկսեցին խոսել ֆրանսերեն. Հիմա էլ անգլուհին չէր հասկանում. Այն ժամանակ նրանք խղճահարությամբ նայեցին անգլուհուն, օրորեցին գլուխները և վերսկսելով ընդհատված աշխատանքը ասացին. «Ի՞նչ դժբախտություն! Եվ այդքան գեղեցիկ մի աղջիկ!» Կարծես թե այդ աղջիկը նրանց համար համր, խուլ կամ ապուշ լիներ. Առաջին շրջանում Օբերը, քահանայի և պարոն Վատլեի գիտությունից և նուրբ շարժուձևերից քաշվելով, լռում էր, վայելելով նրանց խոսակցությունը. Բայց քիչ-քիչ ինքն էլ սկսեց խառնվել խոսակցությանը, իր սեփական ձայնը լսելու միամիտ հաճույքից տարված. Նրանց առջև ծավալեց իր ազնիվ, բայց շատ տարտամ գաղափարախոսությունը. Մյուսները լսում էին քաղաքավարությամբ, ներքուստ թեթևակի ժպտալով. Օբերը սքանչացած, այլևս ձեռք չքաշեց. Սպառեց և շուտով սկսեց չարաշահել աբահայր Կորնելի անսպառ համբերությունը. Նրան կարդաց իր տկտությունների արդյունք գրական փորձերը. Քահանան լսում էր համակերպված և այնքան էլ չէր ձանձրանում, քանի որ ավելի շատ մարդուն էր լսում, քան խոսքերը. Իսկ հետո, երբ Քրիստոֆը հայտնեց իր հավաքսությունը, նա ասաց. «Էհ, այդպիսի բաներ եմ լսել»։ Օբերը երախտապարտ էր պարոն Վատլեին և աբահայր Կորնելին, և վերջի վերջո այդ երեք մարդիկ, առանց ձգտելու փոխադարձաբար հասկացողության, սկսեցին միմյանց սիրել, առանց գիտենալու, թե ինչու։ Նրանց զարմացնում էր իրենց այդ մերձեցումը. Նրանց մտքով երբեք չէր անցնի, թե այդ հնարավոր է։ Նրանց միացնողը Քրիստոֆն էր։ Նա երեք անմեղ դաշտակիցներ ուներ հանձինս երեք երեխաների. Էլսբերժեի երկու դստրիկների և պարոն Վատլեի հոգեզավակ աղջկա։ Քրիստոֆը նրանց բարեկամն էր դարձել։ Աղջիկները պաշտում էին նրան։ նրան վշտացնում էր այդ երեխաների մեկուսացած վիճակը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի հետ խոսելով անծանոթ փոքրիկ հարևանուհու մասին, նրանց մեջ ակամայից ստեղծեց միմյանց հետ ծանոթանալու անդիմադրելի ցանկություն։ Նրանք լուսամուտից միմյանց նշաններ էին անում, սանդուղքի վրա հանդիպելիս հապճեպ խոսքեր փոխանակում։ Քրիստոֆի աջակցությամբ նրանք վերջապես թույլատվություն ստացան երբեմն միմյանց հանդիպելու Լյուքսեմբուրգյան այգում։ Քրիստոֆն իր խորամանկությունների հաջողությունից ուրախացած գնաց նրանց տեսնելու հանդիպման առաջին օրը։ Նրանք նեղվում էին, իրենց զգում բռնազբոսիկ վիճակում, չիմանալով, թե ինչ անեն այդքան անսպասելի վրա հասած երջանկությունը։ Բայց Քրիստոֆ անմիջապես նրանց սառույցը փշրեց, խաղեր հնարեց, ստիպեց վազվզել, բռնել իրար, և ինքն էլ մասնակցեց այնպիսի եռանդով, կարծես 10 տարեկան լիներ։ Զբոստողներն անցնելիս զվարթ ու ծաղրական հայացքներ էին նետում այդ խոշոր տղայի վրա, որ վազում էր բացականչություններ արձակելով, պտտվում ծառերի շուրջը, երեք փոքրիկ աղջիկների կողմից հետապնդվելով. Եվ քանի որ ծնողները կասկածամիտ էին, այնքան էլ տրամադրված չէին Լյուքսեմբուրգյան այդ զբոսանքները հաճախակի կրկնելու։ Եվ Քրիստոֆն այնպես արավ, որ առաջին հարկում ապրող հրամանատար Շաբրանը երեխաներին հրավիրի խաղալու տան պարտեզում։ Պատահմունքի բերմամբ Քրիստոֆը ծանոթացավ հրամանատարի հետ։ Պատահմունքը միշտ գտնում է այն մարդկանց, որոնք կարողանում են դա օգտագործել։ Քրիստոֆի աշխատասեղանը լուսամուտի մոտ էր գտնվում։ Մի օր քամին թղթի մի քանի թերթ պարտեզ գցեց, որոնց վրա նոտաներ էին գրոտած։ Քրիստոֆը վազ տվեց բերելու, առանց գլխարկի, ըստ սովորության թափթփված, չմտածելով գոնե շորերը կարգի բերել։ Կարծում էր, թե սպասավորի հետ գործ կունենա։ Բայց դուռը բացեց հրամանատարի երիտասարդ աղջիկը։ Մի քիչ շփոթվելով, Քրիստոֆը հայտեց իր այցելության պատճառը։ Աղջիկը ժպտաց և նրան ներս տարավ։ Նրանք գնացին պարտեզ։ Թղթերը հավաքելուց հետո Քրիստոֆը շտապեց հեռանալ։ Աղջիկը ուղեկցում էր նրան, երբ նրանք դեմառդեմ հանդիպեցին սպային։ Հրամանատարը զարմացած նայեց այդ տարօրինակ հյուրին։ Աղջիկը ծիծաղելով ներկայացրեց Քրիստոֆին.
«Ախ, այ դուք եք, երաժիշտ. Շատ ուրախ եմ, ես և դուք եղբայրակիցներ ենք», ասաց սպան։
Նա սեղմեց Քրիստոֆի ձեռքը։ Բարեկամական հեգնակով սկսեցին խոսել իրենց համերգների մասին, որ տալիս էին. Քրիստոֆը իր դաշնամուրով, հրամանատարը իր սրինգով։ Քրիստոֆն ուզում էր գնալ, բայց սպան չէր թողնում, և սկսել էր անվերջանալի դատողություններ անել երաժշտության մասին։ Ապա հանկարծ կանգ առավ և ասաց.
«Գնանք ներս, տեսնելու իմ թնդանոթները»։
Քրիստոֆը հետևեց նրան, իրեն հարց տալով, թե հրամանատարի համար ինչ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել իր կարծիքը ֆրանսիական հրետանու մասին։ Բայց սպան հաղթականորեն նրան ցույց տվեց երաժշտական թնդանոթները։ Դրանք իսկական ռեբուսներ էին, գործեր, որոնք կարելի էր նվագել վերջից սկսելով կամ նույնիսկ 4 ձեռքով, ըստ որում մեկը կատարելու էր սկզբից վերջ, մյուսը վերջից սկիզբ։ Պոլիտեխնիկ դպրոցի նախկին սան լինելով հանդերձ, հրամանատարը միշտ սիրել էր երաժշտությունը։ Բայց երաժշտության մեջ ամենից ավելի սիրում էր պրոբլեմը։ Այդ նրան թվում էր, մասամբ այդպես էլ է, մտքի սքանչելի խաղ, և նա կարողանում էր հնարել և լուծել առեղծվածային էքսպերիմենտներ, մեկը մյուսից արտառոց և անօգուտ։ Բնականաբար, ծառայության ընթացքում շատ ժամանակ չէր ունեցել իր այդ մտահղացումը զարգացնելու համար։ Բայց ծառայությունը թողնելուց հետո նվիրվել էր դրան կրքոտ կերպով, և որի վրա ծախսում էր այն ամբողջ եռանդն ու հնարագիտությունը, որպիսին մի ժամանակ գործադրել էր Աֆրիկայի անապատներում սևամորտ արքայիկների հրոսակախմբերին հետապնդելու կամ նրանց թակարտերից խուսափելու համար։ Քրիստոֆին զվարճացրին այդ շարադները, և ինքն էլ իր հերթին հնարեց մի ավելի բարդը։ Սպան սքանչացավ, ծայր առավ ճարպկության մրցություն։ երկու կողմից երաժշտական բառակռիվների հեղեղ թափվեց։ Լիուլի զվարճանալուց հետո Քրիստոֆը բարձրացավ իր սենյակը։ Բայց հաջորդ առավոտյան իսկ հարևանից ստացավ մի նոր խնդիր, իսկական հանելուկ, որի վրա հրամանատարը վատնել էր գիշերվա մի մասը։ Քրիստոֆը պատասխանեց, և պայքարը շարունակվեց, մինչև որ մի օր Քրիստոֆը, որն արդեն սկսել էր սաստիկ ձանձրանալ, իրեն հայտարարեց պարտված, հիացմունք պատճառելով սպային։ Այդ հաջողությունը նա դիտում էր որպես ռևանշ Գերմանիայի հանդեպ։ Նա Քրիստոֆին նախաճաշի հրավիրեց։ Քրիստոֆը կարողացավ վերջնականապես սպայի սիրտը շահել իր անկեղծությամբ, իր երաժշտական կոմպոզիցիաները նողկալի հայտարարելով և բարձրաձայն բացականչելով այն ժամանակ, երբ Շաբրանը սկսեց ֆիսհարմոնի վրա ջարդել հայդնի ինչ-որ անդանտե։ Այնուհետև նրանք սկսեցին բավական հաճախակի զրուցել, բայց ոչ այլևս երաժշտության մասին։ Քրիստոֆի համար շատ քիչ հետաքրքրություն էին ներկայացնում հարևանի դատարկաբանություններն այդ թեմայի շուրջը։ Ուստի նա գերադասում էր խոսակցությունը փոխել ռազմական խնդիրներին։ Հրամանատարի ուզածն էլ այդ էր. Երաժշտությունն այդ դժբախտ մարդու համար հարկադրական ժամանց էր լոկ։ Սրտի խորքում նա թախծում էր։ Եվ նա հաճույքով համաձայնեց պատմել իր աֆրիկական արշավանքների մասին։ Պիզարոններին և Կորտեստերին արժանի վիթխարի արկածներ։ Քրիստոֆի զարմացած աչքերի առջև վերակենդանանում էր հրաշալի և բարբարոսական այն էպոպեն, որի մասին նա ոչինչ չգիտեր։ Եվ որ նանգիտում էին նաև իրենք, ֆրանսիացիները, մի էպոպե, ուր 20 տարի շարունակ հերոսությունը, հնարագետ խիզախությունը և գերմարդկային եռանդը, մի բուր ֆրանսիացի նվաճողների, որոնք սև ցամաքամասում կորած, սևամորտերի բանակներով շրջապատված, գործելու ամենատարական միջոցներից զուրկ, մարտնչում էին, հակառակ ահաբեկված հասարակական կարծիքի և ահաբեկված կառավարության։ Այդուհանդերձ նվաճեցին ավելի մեծ երկիր, քան ինքը Ֆրանսիան էր։ Հզոր բերկրանքի և արյան բույր էր բարձրանում այդ ամենից, ուր Քրիստոֆի աչքերի առջև բարձրանում էին ժամանակակից կոնդոտերների, արկածախնդիր հերոսների կերպարանքները, որոնք անսպասելի էին այսօրվա Ֆրանսիայի համար, և որոնց Ֆրանսիան ամաչում է ճանաչել, և ամոթխացությամբ շղարշ նետում նրանց վրա։ Հրամանատարի ձայնն առույգ էր հնչում այդ հիշատակներն արթնացնելիս, և նա կենսուրախ բարեհոգությամբ այդ էպիկական պատմությունների մեջ տարօրինակորեն մտցնում էր սառը և ճշգրիտ նկարագրություններ աշխարհագրական տեղանքի, անվերջ դեգերումների, սրարշավ գրոհների և մարդկային որսերի, ուր նա այդ դաժան մարդում մերթ որսորդն էր, մերթ որսը։ Քրիստոֆը լսում էր, նայում էր նրան, և համակրանք էր զգում մարդակերպ գազանի նկատմամբ, որն այժմ անգործության էր դատապարտվել, և սպառվում էր ծիծաղելի զբաղմունքներով։ Եվ իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես է նա կարողանում հաշտվել այդ վիճակի հետ։ Այդ բանը նրան էլ հարցրեց։ Հրամանատարը նախ այնքան էլ տրամադրված չէր սիրտը բացանելու մի օտարականի առջև, և նրան պատմելու իր թաքուն վիրավորանքները։ Բայց ֆրանսիացու լեզուն երկար է լինում, մանավանդ երբ խնդիրը վերաբերում է փոխադարձ մեղադրանքներին։ «Ես ինչ պիտի անեմ նրանց այսօրվա բանակում», ասաց նա. «Ծովահինները գրականությամբ են զբաղվում, հետևազորը սոցիոլոգիայով է ժամանակն անցկացնում. ամեն ինչ անում են բացի պատերազմից, մինչև իսկ չեն պատրաստվում պատերազմի, պատրաստվում են այլևս չպատերազմելու. Պատերազմի փիլիսոփայությամբ են զբաղվում. Պատերազմի փիլիսոփայություն. ծեցված ավանակների խաղ է այդ, որոնք խորհում են հաջորդ ստանալի քարվածների մասին. Իրար հակաճառել, փիլիսոփայել. Ոչ, այդ իմ գործը չէ. Ավելի լավ է տանս փակվեմ և իմ երաժշտության թնդանոթներով զբաղվեմ». Նա ամոթից չպատմեց իր այն դառնությունների մասին, որոնք ամենից ավելի էին վշտացնում նրան. Մատնիչների պատճառով սպաների միջև սերմանված փոխադարձ կասկածը, տգետ և չարագործ քաղաքագետների անարգ հրամաններին ենթարկվելու ստորացման հանգամանքը, այն բանի կսկիցը, որ բանակը ծառայեցնում էին ոստիկանական ստոր գործարքներին, եկեղեցական գույքը բռնագրավելուն, բանվորական գործադուլները ճնշելուն, իշխանության գլուխ կանգնած կուսակցության, այդ մանր բուրժուական ռադիկալների և հակակղերականների շահախնդրություններին և վրիժառությանը, ընդդեմ մնացած ամբողջ երկրի. Էլ չխոսենք այն զզվանքի մասին, որ զգում էր աֆրիկական այդ հին զինվորականը գաղութային նոր բանակի նկատմամբ, որը մեծ մասամբ համալրվում էր ազգի ամենահոռի տարերից. Խնայելով նրանց եսասիրությունն ու վախկոտությունը, ովքեր հրաժարվում էին մասնակցելու մեծ Ֆրանսիայի, անդրծովյան Ֆրանսիայի պաշտպանությունն ապահովելու պատվին և համարձակությանը. Քրիստոֆը ցանկություն չուներ խառնվելու այդ ֆրանսիական վեճերին. Դա նրան չէր վերաբերում, բայց համակրում էր նախկին սպային. Ինչպիսին էլ լիներ նրա կարծիքը պատերազմի մասին, այնուամենայնիվ նա գտնում էր, որ այն ստեղծված է զինվորներ արտադրելու համար, ինչպես խնձորենին խնձոր տալու համար. Եվ որ անհեթեթ սխալ է բանակը քաղաքագետներով, գեղագետներով և սոցիոլոգներով պատվաստելը. Այնուամենայնիվ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր այդ կորովի մարդը տեղը զիջել ուրիշներին. Երբ չես պայքարում թշնամիների դեմ, քո ամենավատ թշնամին դու ես. Բոլոր քիչ թե շատ արժանավոր ֆրանսիացիների մեջ գոյություն ունի մի արտասովոր ինքնահրաժարման, ինքնաբացասման ոգի. Այդ բանն ավելի խորը և ավելի հուզիչ ձևով Քրիստոֆը հայտնաբերեց սպայի դստեր մեջ.